Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai raidījums, jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs turpinam diskutēt un runāt par sabiedrībā aktuāliem tematiem, par karstiem tematiem. Un šajā mēnesī mēs raidījumu esam veltījuši mediju pratībai. Raidījumu ir iespējams dzirdēt Radio Tev ētrā pirmdienās 10:00, bet video versijā YouTube kanālā, kā arī audio pilnā apjomā Spotify kanālā. Šajā raidījumā mēs runāsim par kritisko domāšanu, par cik viegli vai cik sarežģīti, cik trenēti mēs esam uz to, lai neuzķertos uz kādiem skaļiem virsrakstiem vai ziņām, kas nav patiesas, kas var kaitēt mums, kas var kaitēt sabiedrībai vai varbūt nu, jūsu draugu lokam par to šajā raidījumā. Prieks iepazīstināt ar šī raidījuma viesiem. Tā attālināti šajā reizē ir Rebaltic faktu pārbaudes projekta Recheck vadītāja Evita Puriņa. Sveicināt! Un Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Kaldarauska.
Labdien!
Iesākumā, kādi ir pēdējo gadu novērojumi? Statistikas dati par to, cik viegli sabiedrība uzķeras uz virsrakstiem, kas redzami apšaubāmos portālos, sociālos medijos. Iesākumā to gribu jautāt Evitai, lūdzu.
Man tādu nu, datu pašai nav, protams, kaut kādas aptaujas visu laiku ir bijušas. Un, piemēram, šobrīd es atvēru īsi pirms sarunas, tāda aptauja, kas ir veikta vairākās Eiropas valstīs pagājušā gada sākumā, un nekā iepriecinoša tur nav, tas ir Globsec, nu, tie pirmām kārtām organizācija, kas nu, tā kā par drošību domā un tā. 58% Latvijas iedzīvotāji tic plašsaziņas līdzekļiem. Nu, tas it kā nav par viltu ziņām un klikšķu virsrakstiem, bet nu, ja tikai 58% tic mēdījiem, un es ar to saprotu tādus normālus, tradicionālus, uzticamus mēdījus, nu, tad tā otra puse visticamāk netic vai drīzāk netic. Un tad ir jautājums, kur viņi meklē informāciju. Nu, visticamāk informāciju viņi meklē sociālajos medijos, sociālajos tīklos, Facebookos, TikTokos, nezinu, Instagramos un visur tur. Un tur jau informācijas kvalitāte, kā mēs zinām, ir ļoti dažāda. Nu nav, mums tā aina nav iepriecinoša, to es gribu teikt. Tad vēl tāds no šīs pašas aptaujas, piemēram, es skatos... Te ir rakstīts tā ļoti optimistiski, tikai 25% Latvijas iedzīvotāji tic sazvērstību teorijām un dezinformācijai kopumā. Tikai 25% no četriem cilvēkiem, tas būtu katrs, nu, no četriem cilvēkiem tad viens, vai ne?
Nu, tas ir daudz.
Okay. Tas ir milzīgs skaits, jā, un ja mēs, ja ceturtā daļa iedzīvotāji tic dezinformācijai, nu, vai ne, dažādām. Un mums šobrīd ir ļoti sarežģīta situācija gan ar Ukrainā karu, gan ar joprojām ar pandēmiju, kur pilnīgi noteikti rudenī kaut kādā formātā atgriezīsies, gan ar vēlēšanām, tādi trīs lieli bloki, vai ne, mums ir, kur informācija, kvalitatīva informācija, cilvēku spēja analizēt, to ir ļoti, ļoti būtiska. Es teiktu, ka situācija kopumā ir bēdīga. 26% uzskata, ka Latvija un pārējās Baltijas valsts ir NATO okupētas. Mm-hmm. Vai ne? Nu, vienkārši atkal ceturtā daļa. Nu, tas izklausās nenormāli. Un pēdējais skaitlis 43% uzskata, ka pasaulē lēmumus nepieņem līderi, šo valstu līderi vai, nu, jā, vai lielo organizāciju līderi, bet gan slepeni grupējumi, kuru mērķis ir izveidot totalitārisma pasaules kārtību. Es gandrīz vai negribētu ticēt šiem skaitļiem, bet nu, šī ir gan nopietna organizācija, tur kā nevajadzētu nu, apšaubīt šīs nezinu, aptaujas tapšanu vai ne.
Evita, bez...
Dažādas aptaujas mums ir rādījušas dažādus rezultātus, bet tas būtiskais, jā, uzticēšanās medijiem ir gājusi uz leju un tie skaitļi, kā kurā aptaujā, bet nav principā iepriecinoši. Un otrs lielais punkts, jā, Latvijā ticība dažādām sazvērestībām un tāda ezotēriskā, neracionālā domāšana ar noslieci tātad noticēt dažādām, nu arī viltu ziņām, puspatiesībām, tādiem maldinošiem virsrakstiem ir augsta. To es gribu teikt, jā.
Kādi komentāri par šo?
Jā, es teiktu, ka dati tiešām nav iepriecinoši. Arī padome pagājušajā gadā veiktā pētījumā par mediju lietošanas paradumiem. Arī viens no rādītājiem, ko mēs mērījām, bija to, vai viegli atpazīst viltus ziņas, maldinošu informāciju, un bija tā, ka trešā daļa cilvēku atzina, ka ir nu, kaut kādas grūtības, vai ļoti grūti, vai drīzāk grūti izdarīt, līdz ar to problēma ir. Un tas, ko es vēl varbūt varētu piebilst attiecībā uz šādu veidu problēmām, tas, ko es arī tagad secinu, pētot vairāk šo jautājumu, jo NEPLP padoms viens no uzdevumiem arī šā gada un šo gadu pēdējo nu, tādām satieciskām prioritātēm ir mediju pratība, ka cilvēki būtu vairāk jāsaprot situāciju tādā ziņā, ka ir dezinformācija, ka ir tādas viltus ziņas. Un kas tas tāds ir? Ir jāsaprot, ka viltus ziņas nedaudz atšķirās no dezinformācijas. Viltus ziņas tāds, ir tāds šaurāks termiņš, un dezinformācija tas ir nedaudz plašāk. Dezinformācija var ietvert arī faktus, kas vienkārši tiek pasniegt tā, kā tiek pasniegt. Bet tas, kas cilvēkiem ir jāzina, un kas, ko varbūt daļa cilvēku līdz galam nesaprot, un liela daļa varbūt arī to nesaprot, kā mēs arī redzam pēc pētījumiem, ka viltus ziņas un dezinformācija kāds rada apzināti, lai gūtu kaut kādu labumu. Un ja mēs, nu, piemēram, vai tā ir peļņa, vai tas ir tie paši kliki, vai tas ir vēl plašākā nozīmē, tā ir, kad valstis, piemēram, Krievija šajā gadījumā izmanto visus paņēmienus, dezinformāciju, viltus ziņas, maldinošu informāciju, melus, ko mēs plašāk zinām kā Krievijas propaganda, tad tas ir ar kaut kādu mērķi. Nu, iedomājieties, nu nevar būt tā, ka cilvēks tas sēž mājās, tā, devēs uzrakstīšu kaut ko dezinformējuši, nu kaut ko. Nu,
aiz nav ko darīt,
jā, rekuras paskatījos, ai, nē, man kaut kas nepatīk, es to darīšu. Nu, nē, parasti un lielāko tiesi sevišķi tādai kaitīgākai dezinformācijai, kaitīgākām viltuziņām vienmēr apakšā ir kaut kāds mērķis vai pelnīt, vai ietekmēt sabiedrības lēmumu, vai diskreditēt esošo vadību, apdraudēt, nezinu, demokrātijas, valstu neatkarības un visādas tās lietas. Respektīvi, cilvēkiem ir jāsaprot, ka tam ir konkrēts mērķis, un tad, kad nu, par to tā nedaudz aizdomājās, tad nu, ir jādomā, ko darīt, jā, un kādi būs tie nākamie soļi.
Uh-huh. Es domāju, ka daudziem nu, tāda augsta duša bija klausīties tieši Krievijas karavīru, Krievijas okupantu zvanus no sagūstītie krievu karavīri, kur zvanīja savām mamām uz Krieviju atpakaļ un stāstīja to, kā tad pret viņiem izturās, kā tad īstenībā, kas tur ir noticis Ukrainā, vai viņš tur ir saticis kādus fašistus vai nē, un cik tā vien izklausās, ka, nu, tad, ka tas ir kā pret sienu, ka vēl tur Krievijā esošā mamma netic līdz galam, pretojās galu galā televīzijā vēl vakardien man stāstīja pilnīgi pretējo, Putins ir nez kāds brīnišķīgs cilvēks un vēl kādas murgus, ja? Tā kā es domāju, daudziem šķita, ka, nē, nu skaidrs gan jau, ka Krievijā arī gudri cilvēki, viss kārtībā, liela sabiedrības daļa noteikti seko visai globālai pasaules medijiem noteikti, ka lūži kā mēs te rietam Eiropā, bet izrādās nē, izrādās tik tiešām ir liela daļa, kura tiešām pat, nu labi, viens, ka tu neesi redzējis kaut ko tādas, kaut kāda informācija, bet otrs, ka pat tad, kad tu saņem to informāciju, tu vienalga tam nenotici, ka tu vienalga pretojies un turpini nu, maldīgi domāt. Par padomes darba kārtības izmaiņām vai var pastāstīt, kā tas maina šo lietas būtību un vai šie procenti arī, ko iepriekš Evita stāstīja, vai tas liek domāt kaut kā strateģiski savādāk plānot padomes darbu?
Jā, pagājušajā gadā mums arī bija starptautiskā konference, kur mēs plaši apskatījām un diskutējām ar daudziem starptautiskiem ekspertiem un vietējiem ekspertiem šo mediju pratības jautājumu. Es teiktu, ka tas bija tieši laikā un vietā, ceļš ņemot vērā, ka Ukrainā Ukrainā sākās šis nežēlīgais karš, un, protams, ka ļoti daudz cilvēku dienas kārtībā ir diena pirms kara un ir diena un situācijas un attiecīgi rīcība pēc kara. Un tas, protams, skāra arī mūs. Mēs, protams, bijām iesākuši, bet šī jaunā situācija mums tā kā vēl nu, vairāk apliecināja to, ka mēs darām pareizi. Ir vairākas lietas, protams, bet saistībā ar mediju pratību mani kolēģi Aurēlija gan pārsvarā vairāk bija iesaistījusies šajā procesā, respektīvi mēs sadarbībā ar vairākām ministrijām, tajā skaitā izglītības ministrija, kultūras ministrija, esam izstrādājuši tādu strādājumu pie datu bāzes, ļoti vērienīgas datu bāzes mediju pratības platformas izstrādes, kur mēs vienā vietā apkoposim no dažādiem resursiem informāciju visu, kas saistīts ar mediju pratību. Visticamāk tie būs pētījumi, raksti, kā atšķirt, kā neatšķirt. Un otrs mēs arī strādājam pie metodoloģijas, kādā veidā vispār mērīt šo mediju pratību, lai tas būtu kvalitatīvs un ticams mērījums, un pēc tam mēs arī plānojam šādu ļoti kvalitatīvu pētījumu veikt. Ļoti ceram, ka mums piešķirs arī finansējumu šādam pētījumam. Un trešā lieta, ka mēs arī plānojam apmācīt arī pašu žurnālistus. Jo viena lieta, ka tu māci nu, cilvēkam, tu skaties avotus, pārliecinies, kāpēc tieši tagad tieši šāda informācija, vai tiešām tur kaut kas nav viltots vai nav, bet otrs ir arī mēdijam. Mēdiju izglītošana par to, ka nu, šie jaunie spēles nosacījumi patiesība attiecās arī uz viņiem. Ne tikai mēģināt atšķirt melus no patiesības, bet pašiem radīt kvalitatīvu un uzticamu saturu. Un patiesībā tas, ko arī Evita pieminēja, ka uzticība mēdijiem samazinās. Viens no iemesliem, mēs varam domāt dažādas iemesli, bet viens no iemesliem tāds, ka, protams, arī šī dezinformācija mēli veicina mazināšanos mēdījiem, jo viņi arī apšauba kvalitatīvo mēdiju saturu, atbildību, žurnālistu darbu. Viņi nekritizē, bet noniecina un cilvēkos rodas arī pārliecība, jā, tiešām, vispār, jā.
Tā teikt, pietiek nevis uzreiz apgalvot tieši pretējo, bet veicināt šaubas par patieso.
Jā, veicināt šaubas par patieso. Jā, un līdz ar to mēs arī strādājam un plānojam pie tā, lai veicinātu arī mediju, kvalifikācijas pilnveidošanas, varbūt izpratnes pieauguma. Ir kaut kāda, mēs jau ļoti labi zinām, ka žurnālists nevar visu zināt, bet kaut kādos jautājumos varbūt ir nepieciešams pilnveidot vai attīstīt savas prasmes. Un, protams, ka mēs šobrīd daudz vēl uzmanīgāk un vēl kritiskāk un vēl stingrāk uzraugam arī mediju tirgu, bet ne jau lai sodītu televīzijas, radio par saturu, bet lai pirmām kārtām veicinātu šo te saturu kvalitāti, bet otrs, mēs arī, nevienam nav noslēpums, ka mēs arī stingrāk un Saeima mums ļāva stingrāk paplašinot mūsu pilnvaras, vērsties ne tikai par televīzijām, radio un pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kas ir līdz šim bijis regulēts tirgus, bet arī uz mājaslapām, kas apdraud valsts drošību. Un gada sākumā šie te visi pieņemtie vēsturiskie, es teiktu, lēmumi, ar to jau viss nebeidzās. Procesi turpinās, un mēs turpinām strādāt saistībā ar šiem lēmumiem. Bet tad būtu ļoti ilgi jārunā, ko mēs visi darām, bet jebkurā gadījumā mēs strādājam šajos virzienos, tātad mediju informatīvās telpas drošībā, attīstībā, kvalitāte un tā. Mums ir arī paplašinājusies starptautiskā sadarbība, jo cilvēki Eiropā, kas iepriekš akli ticēja visam par to, ka teiksim, kaimiņu valsts ir godīga un kvalitatīva, ka acis ir pavēršās, skats ir cits un viņi prasa padomu un konsultāciju, un mēs to arī darām.
Iepriekš Evita pieminēja procentus, kas nav glaimojoši. Un te es gribētu ieskicēt tādu situāciju, jo es esmu pārliecināts, ka līdzīgi kā šajā aptaujā, aptaujā tie iedalījās noteiktās grupās, noteikti arī šī raidījuma skatītāji un klausītāji iedalās līdzīgās, līdzvērtīgās grupās. Un it kā no vienas puses mums būtu tagad jādomā, nu, 58% vēl uzticās, bet daļa vairs vispār nē, tādiem tradicionāliem medijiem. Un tas it kā mums liek domāt sliktu par tiem, kuri netic, kuri meklē alternatīvas un tā. Es gribētu, ka jūs nokomentētu tādu domu gājienu. Proti, manuprāt, nu, tieši pandēmijas laikā, nu, ne tikai mūsu Latvijas, vispār visa pasaule darīja, ko varēja, lai ar šo sērgu tiktu galā. Tika pieļautas kļūdas. Tajā pašā laikā visu šo procesu, arī kļūdas, nu, protams, cik nu spēj, bet atspoguļo mediju. Stāsta to, ka nē, turpmāk zeķes jūs nepirksiet. Viss cauri valdība tā lēma. Zeķes nopirkt nedrīkst. Būs produkti, kur tā, lūk, sekojam, lūk, kaut kādiem noteikumiem. Es šobrīd uzreiz negribu mest akmentiņu valdības vai visi darīja, kā spēja. Bet tā iemesla dēļ, ka cilvēki sekoja šiem lēmumiem, gāja cauri šim amerikāņu kalniņiem, tā teikt. Mēs nezinām, kā būs pareizi. Daram šādi. Nē, nebija īsti. Tas nebija vajadzīgs. Zeķis varēja pārdot. Un tā iemesla dēļ tas cilvēks ir arī tam visam izgājis cauri. Un tad, nu, secini, klausies. Jūs paši nezinājāt, ko darat. Kāpēc man tagad tev uzticēties? Kādi komentāri par šo?
Es nezinu, varbūt Evi grib pirmā sākt.
Es teiktu, ka jā, medijiem ir jāuzņemas daļa atbildības. Protams, tas nav vienīgais faktors, kāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Kā jau es teicu, Latvijas sabiedrībai ir noslieca uz tādu ezotērisku domāšanu. Ja mēs paskatāmies, piemēram, to nenormāli lielo popularitāti, kas ir dažādiem ezotēriska satura žurnāliem, zīlnieces, es nemāku nosaukt, es nelietoju, bet cilvēkiem lielā mērā piemīt tā tieksme kaut kam pārdabiskam ticēt, meklēt kaut kādas savas dzīves neveiksmes attaisnot ar kaut kādiem citiem spēkiem, un to mēs pilnā mērā redzējām, kāda tā ietekme ir pandēmijas laikā, vai ne? Jo vieglāk bija noticēt tam, ko stāsta. Nu, ka to kāds ir izgudrojis, ieplānojis un tevi tikai tur grib pakļaut, nevis, nu, saprast to būtību, jā, ka pandēmijas mēdz būt un viņas mums bijuši ļoti daudz un vēl uz priekšu būs vairāk, vai ne, un tā tas tur pat cilvēks ir vainīgi, nevis kaut kāda pārdabiska spēka vai globālisti. Tā tad Latvijā ir tā noslēdz. Bet, protams, medijiem ir jāuzņems atbildība, un es esmu mēģinājis arī par to runāt. Piemēram, tad, kad sākās pandēmija, es atceros, kā bija šīs te bija valdības sēdes, tad bija valdības preses konferences. Es atceros sabiedriskos medijus, kur ziņas burtiski pieslēdzās šai preses konferencei, un ziņu vietā ziņas ir analītisks, žurnālistu sagatavots materiāls, kur tomēr ir apskatīti dažādi, nu, no dažādām pusēm kaut kāds jautājums, kritiski izvērtēts. Savukārt tas, kas notika, bija iedodam mikrofonu lēmējiem, un viņi tur 15 minūtes, 20, 30 minūtes vienkārši stāsta bez šīs kritiskās analīzes. Nu, tā tad mēs ne, nu, nu, un tas bija par traku, vai ne? Otrs, ka bieži vien šie valdības lēmumi vienkārši nekritiski tika, nu, nu, atspoguļoti, pat vienkārši tā, nu, mēs esam kā starpnieki šai informācijas nodošanai, bez atkal šīs kritiskās izvērtēšanas, kā notiek citās valstīs, kā tur dara, vai tiešām zeķis nevajadzētu tomēr pārdot, jo kāds sliktums, lai gan bija arī citas valsts, kas ierobežoja dažādu preču tirdzniecību. Mēs nebijām vienīgiem, tur arī vajag, nu, tomēr.
Jā, jā. Visi cīnījās kā spēja, jā.
Mēs nebijām vienīgie tādi, un es atceros arī šeit Briselē, kur bija pusveikals ciet, kur plaukti bija ciet, un tieši tāpat tas bija. Nu, ne tāpat, varbūt ar citiem mehānismiem, bet arī, nu, tieši tā centās kā spēja tajā brīdī. Par to vai skolas nevajadzēja tomēr šajā te otrajā pandēmijas ziemā turēt vairāk vaļā, vai ne? Es domāju, un tur mēs bijām diezgan unikāli. Un pietrūka šīs te kritiskās mediju uzraudzības, protams, saprotot, ka pandēmija ir īsta un apdraudējums ir īsts un cilvēki un slimnīcas ir pilnas ar cilvēkiem, bet analizēt šos ierobežojumus. Otrkārt, tad, kad šīs slimnīcas bija pilnas ar cilvēkiem, tad analizēt vēl vairāk, kur ir tās kļūdas veselības aprūpē, nu, kuri tad bija tie lēmumi, nu, kāpēc mums ir sliktāk kaut kādos periodos, nekā blakus kaimiņu valstī, tai pašai Igaunijai un vēl kaut kādām citām valstīm. Ja? Es teiktu, ka jā, mēdījiem bija jābūt vairāk kā sargsuņiem, tur mēs varam par visu kopējo kvalitāti runāt. Tas, ko kolēģi pirmīt stāstīja, kas ir pilnīgi noteikti nepieciešams, un es par to esmu arī daudz runājis un droši vien turpināšu runāt, ir nepieciešama lielāka uzraudzība arī tā sauktajiem tradicionālajiem mēdījiem, kuri mēdz, diemžēl, izplatīt arī dažādas viltusiņas, vai ne? Un te es runāju atkal par slaveno TV24, kur regulāri, un tas saņem valsts naudu. Tas saņem valsts naudu konstanti, un tur skan nu, tādi viedokļi regulāri. Turklāt, tur aicina tādus cilvēkus, kurus varētu pat saukt, es atvainojos arī par pandēmijas idiotiem dažkārt, vai kā viņus tur dēvēt, vai ne? Un ļauj šiem viedokļiem izskanēt kā tādiem autoritatīviem, kā nu, kā pamatotiem par to, ka vakcinēties tur nevajag un nu, viss, ko mēs vien atceramies, vai ne? Un ka pietrūkst šī sieta, kādus viedokļus un kas ir viedokļu žurnālistika, kāpēc mēs tik daudz vispār paļaujamies šiem viedokļiem, kāpēc mums nav faktu žurnālistika un kāpēc mēs šos cilvēkus, kāpēc mēs ņem dodam vārdu un kāpēc mēs viņus kritiski atkal nepārtraucam un neliekam pretī faktus. Bet tas attiec arī uz drukātajiem medijiem. Es, piemēram, atvēru, nu, arī šai sarunai tā kā mazliet pagatavojoties, man jau ir tāda, nu, tā kā es strādāju faktu pārbaudē, un tas ir mūsu ikdienas darbs, tad es redzu tos virsrakstus un tos tekstus, nu, burtiski katru dienu un daudz, vai ne? Un piemēram, žurnāls Santa, kuram ir lielisks portāls Santa LV, vai žurnāls ja, Kas jauns, kuram ir jauns.lv, nu, tur regulāri parādās kaut kādi, viens kaut ko ir pateicis, un tā no viss šī izvalka to virsrakstā un pasaka, tur atkal vakcinēties, nē, nu, kur tad es to savu to dabisko imunitāti, tur atkal, nu, vai ne, vai kaut kādas tādas lietas. Nu, es saprotu, ka vārda brīvība un tā, bet tā ir mēdija atbildība, jā, īstenībā.
Bet vai gadījumā šis nav tas nu, vārda brīvības un demokrātijas nu, vienkārši otrs koka gals, kas varbūt nav īsti patīkams. Jebkurā flangā, jebkurā viedoklī, es saprotu, ir tādi viedokļi, kuriem mēs vairāk esam vienisprātis, bet ir kādi, kas ir varbūt plašākā spektrā. Un neļaujot vispār izteikties, nogriežot nost viedokli, tas aiziet, nu, tā teikt, pazemē, kur var kultivēties, augt, attīstīties, vairoties, un tad jau tu vispār, tā kā vispār nesaproti, no kurienes vispār šis izsprāga ārā, jebkurā jautājumā, jebkurā vecā par bērnu audzināšanu vai par finansēm vai par valsts budžetu, iekārtu drošību. Manuprāt, te būtu jā. Tas noteikti ir ļoti atbildīgs jautājums pašiem medijiem. Labi, ja arī nāk un runā ar noteiktu viedokli, tas ir pretēji, tad lai tur ir vēl tas filtrs ar, nu, bet pamato lūdzu, tad argumentē to, argumentē ar faktiem, nespļauj ārā tik vienkārši kaut kādus neapstiprinātas ziņas, vai ne?
Es teiktu, ka pārāk mēģinot ierobežot, kam dot vārdu viedokli paušanai, ka nē, mēs varam tieši tā iebraukt nu, kā saka, otrās auzās, bet tas, kas no mēdījiem ir atkarīgs, arī tas, ko mēs visu laiku prasam, šī kvalitāte un atbildība un profesionālisms. Un viens, ko mēs sagaidām no kvalitatīva mēdija, ir viedokļa daudzveidība. Un tur nevajag teikt ar studiju uzaicināto cilvēku skaitu. Varbūt 10 cilvēki ar vienādu viedokli, bet ir jābūt viedokļu daudzveidībai. Un arī profesionālam vadītājam. Piemēram, zinu, ka ārvalstu mediji intervēja to pašu Labrovu, piemēram, vai, nezinu, Putinu, bet ir jāuzdod vienkārši nepatīkami jautājumi. Ir vienkārši tieši tā jāpastāsta konteksts, ir jāpastāsta kaut kādi fakti, jāprasa, kāpēc, kur, kāpēc tu tā domā. Jo tas tomēr arī ir no tāds cilvēku viedoklis un par to aiziešana pagrīdē, nu, diemžēl arī padome, zināmā mērā saskarās ar šādiem pagrīdes medijiem, tādā ziņā, ka viens no viņa argumentiem, bet oficiālajā mēdī mūs neuzklausa, mūsu viedoklis nav svarīgs, un tāpēc mēs iesim, nezinu, tur YouTube vai taisīsim savu platformu, ko mēs radīsim alternatīvu informāciju, alternatīvu ziņu datu, mums ir atbalstītāji. Un tas tā arī bija, un te arī tas ir bišķiņ bīstam, jo tas sasaucās ar tiem cilvēkiem, kas meklē kaut kādu vieglāku attaisnojumu vai vieglāku iemeslu tam, kāpēc viņiem ir tā vai šitā. Un tādā veidā tas vienkārši var radīt vēl tādu bumbas efektu negatīvam vilnim.
Jo, manuprāt, šāds cilvēks, viņš turpinās patērēt to saturu, kas viņam ir labvēlīgs, kas viņam ir tīkams. Ja tas ir pat aizgājis kādā sociālā tīklā, vienalga kādā informatīvā burbulī viņš turpinās dzīvot, un vispār nepieslēgsies, neinteresēsies par to, varbūt kādu dzīvo vai domā cita sabiedrības daļa. Gribu uz raidījumu noslēgumu iet vairāk, un kā mēs varam attīstīt, kā mēs varam vērtēt kaut kādi paņēmieni, kā šo jautājumu atrisināt par kritisko domāšanu, par neklikšķināšanu uz visiem virsrakstiem, kur nu vēl vairāk vienkārši pēc inerces nedalīties ar rakstiem, kas ir apšaubāmas izcelsmes.
Jā, es teiktu, ka es domāju par šo jautājumu. Protams, ka mēs varam domāt visādas sarežģītas tehnoloģijas un sarežģītas risinājumas, dažāda veida spēles, kas palīdz pilnveidot un radīt to priekšstatu un domas par to, ka šāda problēma vispār ir. Es domāju, ka iepriekš varbūt mēs tik ļoti nepievērsām uzmanību šai problēmai kā viltus ziņas un dezinformācija, tāpēc, ka man personīgi bija tāda sajūta, ka cilvēki patērēja tradicionālos mēdijas, bija zināmā mērā iemidzināti par to, ka tas, kas ir tas, ko rada mēdī, vienalga, vai pat neaizdomājoties, vai tas ir sociālais mēdījis, vai kaut kāds cits mēdījis, ka tas ir saturs, kas tiek kontrolēts, uzraudzīts, plus mīnus kvalitatīs, un tāpēc vismaz vai ticu visam. Es uzticos Facebookā, es redzu, foršs džeks kaut ko prātīgi, man liekas, stāst.
Facebookā jau
neliks melus, bet patiesība izrādījās ļoti skarba, un skarba tāda, ka lai panāktu kaut kādus savus, diemžēl, sliktus mērķus, cilvēku grupas, organizāciju, valstu atbalstītas vai kaut kā savādāk, ir radījušas šo bīstamo ieroci, kas saucās dezinformācija un viltus ziņas, un arī mēs tā ļoti vienkāršinājam, patiesībā tā sistēma ir ļoti sarežģīta, jo tur ir arī, protams, visi šie algoritmi un tas, ka cilvēks dalās ar nepārbaudīt, un tad tas nākamais cilvēks, kas ir saņēmis, bet tas dalījās, tad tas arī ir uzticams, un redz, tas tā uzticība, neuzticība, progresīvā, jā, un tas, ko es gribu teikt, ka pirmais solis, jebkuras problēmas risināšanā, ir apzināties, ka tāda problēma ir un ka to ir jārēķinās un ka, diemžēl, cilvēki sociālos mēdījos nevar pilnībā paļauties uz to, ko viņi lasa. Un es domāju, ka zināmā mērā pat progress, es domāju, ka varētu jau būt. Otrs, kā atkal un atkal atgādināt cilvēkiem par to, cik tomēr šajā interneta laikmetā, kur ir neizmērojams iespējas informācijas apritē, pārbaudīt informācijas avotu. Vēlreiz pārbaudīt un neticēt jebkuram cilvēkam, vienalga, vai tas ir tavs draugs vai tava draudzene. Vienalga, pat ja viņi tev stāsta, tomēr būt drusciņ aizdomīgākiem, kā mēs to mēdzam darīt pret tradicionāliem mēdījiem, kas ir ļoti labi, jo mums vajag kvalitāti, mums vajag atbild uz jautājumu, bet tikpat kritiski skatīties arī uz šiem jocīgajiem linkiem, kas man bija, atceros, vēl, ja drīkst vienu epitētu, pandēmijas sākumā, tur vispār bija murks, tādā ziņā, ka man arī, piemēram, draugi dalījās ar rakstiem, linkiem, ar stāstu, ka rekur no vakcīnas nomira meitenīte, un viss ir slikti. Un tad cilvēki dalījās, un bija links, un nepārbaudot ne to, bet dalījās. Un tad, kad atvērtu linku, izrādījās, tas ir vispār kaut kāds 2006. gada raksts, kur meitenīte aizrījās, nomira kāzās, un vispār pavisam cits stāsts.
Bet virsraksts ir saglabājies, jo meitenīte tiešām nomirusi.
Tiešām nomirusi, jā, vai arī, piemēram, bija arī kaut kāds tādas grupas, kas arī pandēmijas sākumā izmantoja šo situāciju, to šoku par to, ka mums pēkšņi ir jāpieņem tādi krasi lēmumi, kaut kā jārīkojas, protams, nemākulīgi, varam kritizēt un visā citādi, un bija pat cilvēki, kas teica, rekur nemāk pieņemt pareizu lēmumu par pareizās vakcīnas iepirkšanu, tāpēc Covid nav. Nu, mans lūst smadzenes vispār sākumā, līdz ar to šis vilnis ir tā kā nedaudz pārgājis, bet jā, cilvēkiem ir jābūt kritiskākiem ne tikai pret tradicionālajiem mēdiem, bet kritiskākiem vispār pret informāciju savotu. Un jāuzdot jautājums, kāpēc šāda informācija, kāpēc tagad, kāpēc tā tiek izplatīta? Respektīvi, nu, diemžēl, mums ir jāuzdot šādi jautājumi.
Evit, kāds komentārs par to?
Ne, man ir īsts komentārs. Jā, mēs varam teikt, ka cilvēkiem ir jābūt uzmanīgiem un cilvēkiem ir jāseko tam, ko viņi lasa, bet diez vai mēs to tā, nu, diez vai tas tā notiks, ka mēs tā gribēsim, vai ne? Attiecībā uz tādām lielākām lietām tas, kas noteikti ir jādara, ir jāierobežo sociālo tīklu platformas, piemēram, Facebook un tie paši TikToki un Telegrami, kur tā uzraudzība kaut kāda attiecībā uz Facebook ir, bet nepietiekama un ir jāliek viņiem pārskatīt šie algoritmi, tāpēc, ka jebkura melu ziņa, nevis jebkura, bet bieži vien šīs melu ziņas aiziet tādā ātrumā progresīvā, kā jūs teicāt, vai ne? Kamēr, piemēram, mēs uzrakstam par to pašu skaidrojošo rakstu un pasakam, kāpēc tā meitenīte tur nav saistīta ar nekādu Covid vakcīnu, vai ne? Un tas sasniedz, es nezinu, 10-20 reizes mazāku auditoriju. Un tie ir Facebook algoritmi, tie ir algoritmi, kas ļauj šai melu ziņai aiziet, un tad to valstis, protams, to Latvija nekādā veidā viena pati nevar ietekmēt, bet tur ir jābūt kopējam tādam lielāks.
Nobeidzot, gribu teikt, pie tā tiešām tiek strādāts, un tiek strādāts, lai uzlabot šo situāciju arī sociālajos medijos, Facebookā, YouTubeā, TikTokā.
Jā. Nepāraudzināsim tik strauji savukārt ar bērniem, jā, mēs to varam, jā, un viņi ātri izaugs, un tas būs būtiski.
Jā. Paldies raidījuma viesiem. Paldies, es saku, Ribaltika faktu pārbaudes projekta Recheck vadītāja Evitai Puriņai. Paldies Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietniecei Ievai Kalderauskai par sarunu. Daudz darba mums šajā jautājumā ir priekšā, un ne tikai individuāli vērtēt, bet arī medijiem vērtēt, domāt, secinājumus izdarīt, jā, arī secinājumus par statistikas visiem rādītājiem, kuri, diemžēl, nav glaimojoši medijiem. Noteikti arī valsts atbildīgajām personām ir jādomā, kā šo visu sakārtot, jo mēs esam, diemžēl, ar tādu, diemžēl, skumju piemēru, kur tiešām informatīvais karš, kurš ir ticis izvērsts, tagad, nu, ir turpinājums, nu, jau pilnīgi fiziskā formā, kara formā Ukrainā, un tam noteikti saknes ir augušas tieši un nekur citur kā informācijā, kas tika pasniegta un ar ko tika sapotēta tieši Krievijas tauta. Liels paldies, ka skatījāties, klausījāties un tikšanos nākamnedēļ. Vislabu!
Projektu Jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu Jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.